Takže to nám dozněli praští DNA. Já vás vítám nečekaně u dnešního druhého vstupu z Kadaně, z královského to města, z podkrušnohorského města na úpatí Krušných hor. Říkám, jsme nádherné, kdo byste se sem chtěli kdykoliv kouknout v létě, v zimě, není problém. 16-17 km od Kadaně v létě nechraňská přehrada plná vodních radovánek, proslavená windsurfingem, také lovem ryb a dalšími věcmi. A způsoby zábavy stejně zase v zimě, na druhou stranu můžete se kdykoliv přijet kouknout do Kadaně, protože pak máte 30 km Klínovec, toť nejvyšší vrchol Krušných hor, takže kdykoliv se můžete zajet celoročně tady stále co dělat, pokud na to máte čas, a v dnešní době, pokud na to máte samozřejmě i peníze. Stále máme tedy ještě 5. října roku 2016, už nám odbyla tedy 17. hodina a za chvilku odbyde i 17. minuta, ale stále ještě Elišky v Česku, nebo v České republice, Viery, to je to krásné původní, Viery, na Slovensku, či ve Slovenské republice, slaví meniny, takže dámy všem, nej. Tak, vítám vás při sledování a vysílání vlastně a naslouchání svobodného vysílače CS, či Česko, jak kdo chce, jak se komu slíbí. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marcikán a my se koukneme dnes nečekaně, jelikož Martince se rozbil si počítač nebo co, takže další technické problémy. Holsta technika používáme každý, kdo co má dostupu. Takže kdybyste měl někdo starší vyřazený, ale tak nadupaný, aby operační paměť fachala, nemusí tam být žádná grafika special, nám tady stačí normální rozlišení na jenom provoz toho sambu broadcastu a když tak nastavení věcí, tak na to stačí úplně minimální. Hlavně, aby to bylo trošku našpicované, tedy po té operační stránce, aby to zvládlo tu rychlost a neklekali nám tady stále počítače. Zase na druhou stranu, zda nám klekají, protože jsou tak staré, nebo protože se do toho někdo dostane, to nevím, ale nechám to na polemice, kdo koho chce a už nad tím přemýšlet nebudu, sundám vám brýle. A co jsem to chtěl, Martince, tedy pár minut před 17. hodinou, Kixlo, Vaška zdravím, psal, že tedy máma nemůže něco s počítačem, ale Vašek je odborný, že se na to mrkne, i když je on spíš softwarový než hardwarový asi. Takže mě tady máte. A máte mě tady s čím? No to já vám hned řeknu. Máte mě tady s druhým pokračováním, ani jsem to nečekal dneska a tak nějak jsem to tady stihl za těch posledních pár minut donaťukat. Koukneme se na dvojku dnešního nečekaného už vysílání, takže tady máme druhý speciál dnes, tedy živě Václav Havel. Kult osobnosti horší než Korejské lidově demokratické republice, jsem to napsal, nazval. Zkrátka, už pár dní dopředu, jak jsem poslouchal Radiožurnál, Český rozhlas, že ano, určitě Česká televize, nám to tady valili, zase nové náměstí na Praze 1, tam to máte pícnutý na Pankrácké věznici, pamětní desku agresi, co si zkrátka od laviček za 300 tisíc, po náměstí za x set tisíc a za chvilku to bude za miliony, zvon, že jo, tamhle někde v Izraeli, takže těžký prachy a dneska se z toho stává výdělečná firma těch, co vlastní jakože právo na jméno Václava Havla. Vidíte, že Dášenka si to vždy ráda spoplatní a přes své právníky se o to tříská. Takže o tom, jak to bylo, jsme měli tedy článek od Břetislava Olšera ze stránek rukojmí.cz. Koukli jsme se od 13. hodiny i jsme se koukli na... Ne, to bylo od 15. vlastně. Koukli jsme se prakticky na... Ne, od 13. Martin Olšer a Olšer, neví jak. Koukli jsme se i na Kláru Samkovou, na obsáhlý článek, který vyšel včera na Parlamentních listech této advokátky a samozřejmě, co ona je, Svět národní koalice, nebo co, já opravdu mě se, já v tom mám guláš, co je blok proti islámu, islamizaci, co je Úsvit národní, tamhle toho nenárodní, opravdu už nevím, protože v tom je takový chaos, že člověk v tom ztrácí přehled. Jedni zrazují druhé, třetí utíkají od čtvrtých a pátí se pak tují se šestými a osmí se tomu ze sedmým směje, tak já nevím, jako to vůbec není sjednocená scéna, ale zajímavý pohled, protože s rodinou Havlových prakticky vyrůstala Klára Samková, takže já to zkusím přes nějakou písničku hodit už do archivu, abyste to pak mohli cucat i na večer. Tak, Martin ještě překontroluje, jestli se dnešní teď vysílání nahrává. No, tak samozřejmě, když byste někdo chtěl nouzově, můžete zavolat, ale já si myslím, že těch informací je tolik, že to ani nebudeme stíhat. Měli jsme samozřejmě porovnání na začátek i generála Ludvíka Svobody, toť prezidenta, válečného veterána, vyznamenaného, ctěného ve všech obcích a zemích, kam přišel do styku, a vlastně čestným občanem všech měst prakticky, který na sovětské straně osvobodil, dukleským hrdinou a dalších a dalších a dalších, a co on udělal pro republiku a co udělal třeba Václav Havel, že ano. To o tom humanitárním bombardování a tak se ani nebudeme bavit. Já jsem zkrátka prosil, abyste někdo našel, když tak MP3-kový či jakýkoliv zvukový záznam, ono vyšlo i video, záznam projevu, který je stále zmiňován u Václava Havla, ale on nikde není k nalezení. Tak asi začneme tímto, protože Martin hledal a musí tedy přiznat záslužnou a obšírnou práci na stránkách zvědavec.org. Já tady ještě něco proslov. Tady, a když si dáme, já jsem to tady ale někde, tato projev, tak počkej, já to tady mám, jo. Koukneme se, co nám tady vlastně koluje po internetu. Pokud víte, kdo dělá zvědavce, já to teda zatím netuším, ale nějak jsem to nestíhal opravdu pitvat, kdo dělá stránky zvědavec.org, ale odvádějí velice dobrou práci a mají dobré zdroje. Tak se na to jdeme kouknout. Projev, na který se nezapomíná, slyšeli jste ho a viděli jste ho několikrát, xkrát, možná o někoho předabovaný, ale jak se dozvíte nakonec. Je to zase zajímavé, jak to celé bylo. Tak tedy projev, na který se nezapomíná. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností? Není to pravda, ničeho se nebojte. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky a že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. A také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v Československé federativní republice, sám odstoupím z funkce. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jak má dnes. Pro mě není rozhodující, jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním, a odpovím vám. O republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. A za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ti ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nepřinese nezaměstnanost ani inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně a rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a na pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem, ano, či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování. Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí a podobně. Jestli se sem a tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme a podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, k velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot. Musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. Zde je tedy, že to pronesl Václav Havel, snad že na Letenské pláni, ale tam padlo úplně něco jiného, v roce 1989. Tak, dámy a pánové, proč o tom mluvím, proč jsem říkal, že to nikde nemůžete najít a zaznamenat, protože to zkrátka není. Není a my se koukneme. Jo, Vladimír Stvora, pardon, Vladimírovi jsem ublížil za zvědavec.org. Tak se pojďme na Vladimíra kouknout, já tady asi ty věci ohledně kdo, co, kam poslal, kde všechno to je, to si tady můžete dohledat. Takže zvědavec.org, komentáře rok 2006, lomí říjen, a najděte si, co vlastně Havel řekl a co neřekl. Což je krásný název. A Vladimír Stvora se ptá, naletěl jsem? Tak tedy, ano, ze 7. října roku 2006, neříkal jsem 7, 6, dámy a pánové, 10 let staré je toto eskapáda. Tak tedy, po uvezení Havlova projevu mi přišel e-mail ze serveru Chlapi sobě, ať píš si kliknu na stránky, a tak jsem si klikl a čtu. Internetový zpravodaj prop.sk a magazín zvědavec.org zveřejnili 17 let starý projev ex-prezidenta Václava Havla, který přednesl národu v televizi v prosinci roku 1989. Projev zní značně kontroverzně a pokud by ho ex-prezident pronesl nebo přednesl v těchto dnech, celý národ by se ho nejspíš vysmál a označil by ho za extrémního snílka a komunistu. Tak protože si rád ověřuji, zda jsou údaje, o kterých chci psát pravdivé, mrkl jsem se na oficiální stránky Václava Havla, kde jsem si příslušný projev vyhledal a nachází se tady samozřejmě na www.václavhavel.cz a když porovná zveřejněný projev na zvědavci a prop.sk, tak tady někdo hodně moc lže. Je to tady zkrátka. Vytáhl si tedy Vladimír původní projev a jak jej tedy označili na Chlapi sobě. A skutečně tedy Vladimír tedy zíral, kromě části jediného odstavce, kdy začíná 20 let tvrdila oficiální propaganda, tak to je zkrátka úplně jiný projev. Ten tedy z Havlovy stránky byl mnohem umatlanější, zastřenější, žádné sliby, nic konkrétního, jen taková ta omáčka, která nám tedy ovšem tehdy zněla jako rajská hudba. Vladimír chtěli tedy původně oba projevy zobrazit ve sloupecích vedle sebe a větu po větě rozebrat a zvýraznit rozdíly, ale je to tedy neporovnatelné. Ten, který tedy převzal z prop.sk, má na konci doušku, že jej zveřejnili nebo uveřejnili noviny Kultura. A tentýž text ale Vladimír našel na informačním serveru idt.cz, dále na obryskmen. Něco. A cituje jej celý také server Jana Šinágla. Ten jej ovšem označuje za projev na letenské pláni v listopadu roku 1989. Tady si myslím, že pan Šinágl nejvíce se spletl. Podle Havlovy stránky projev na letenské pláni byl tedy úplně jiný. Takže co se to vlastně děje? Řekl Havel ten projev, který jsem před chvilkou říkal, nebo neřekl? Mám divný pocit, že někdo mění minulost, ještě nevím kdo a proč. V podstatě přicházejí tedy v úvahu dvě možnosti. Za A. Havel skutečně řekl to, co jsme teď přednesli a na co odkazují i další servery a projevy na své stránce dostatečně učesal a upravil, aby mu někdo nemohl vytýkat později, že nedodržel dané sliby. To by dávalo docela smysl. Za B. Havel řekl jen to, co je uvedeno na jeho stránkách a projev, který jsem uveřejnil, říká Vladimír, někdo upravil, aby uškodil Havlovi a já a spolu i se mnou další jsme naletěli. To by taky dávalo smysl. A všimněte si, že nelze použít obvyklou otázku, komu by taková dodatečná změna tedy prospěla. Kýbono. No prospěla by totiž podle Vladimíra oběma táborům. Ostatně si Vladimír myslí, že naletěl a že Havel to ve skutečnosti řekl to, co uveřejnil tedy na svých stránkách oficiálních. A proč si to Vladimír myslí? Je to totiž konzistentní s těmi ostatními projevy na stránkách Václava Havla. Můžete si je také přečíst, ty ostatní. A více to vyhovuje jeho povaze, tedy mlžit, to dělal už od začátku. Havel je hráč a dobrý hráč. A dobrý hráč většinou neřekne něco, na co jej lze později nachytat. Nezdá se mi tedy, že by vypustil tolik nebezpečných slibů najednou. Tady vypnu úplně, protože mě to tady otravuje. A nebo vypnu internet, ne? To bylo nejlepší. Tak. Další důvod, který mluví pro Václava Havla, je ten, že na tak průhlednou lež by se snadno přišlo. A pochybuji, že by Havel riskoval případnou konfrontaci s původní nahrávkou. A ta nahrávka zcela jistě někde existuje. Ať už to udělal tedy prohavlovský nebo protihavlovský tým, jsme jasně svědky pokusu o změnu minulosti. Přesně tedy ve stylu Orwella. Ačkoliv se tedy domnívám, že jsem naletěl, přesto by mě tedy zajímala ověřená pravda. A sám jsem tehdy pochopitelně v Čechách nebyl a ten tedy původní projev jsem nikdy neslyšel. Co se nám to tady děje? Aha. Tak to je. Tak, ačkoliv se, jo, jsem nebyl tehdy v Čechách a ten původní projev jsem nikdy neslyšel. Tak tedy pamatujete si, nebo pamatuje si někdo z tehdejších účastníků, jak to vlastně bylo? Nebo ještě lépe, nemá to náhodou tedy někdo nahráno? Byl to totiž tele, nebo měl, má se jednat o televizní projev z 16. prosince roku 1989. A mnoho lidí si tyto věci tenkrát nahrávalo, ať už tedy na audio nebo na videokazety, že ano? A zde následuje Havlův projev z jeho vlastních stránek. Václav Havel, projev k občanům před volbou prezidenta republiky. Československá televize 16. prosince 1989. Tak, ale aby si Martin ušetřil hlasivky a vás, aby ušetřil, tak budu YouTube, ať už jsme na to dneska koukali. Já to najdu. Protože tady stačí zadat Václav Havel Veškrna. Jo. Pejcko z Udovazu. První část Václav Havel Veškrna z 16.12. roku 1989, takže budete mít 22 minut, co poslouchat. Ne mě, ale originál Vaška. Jdeme na to.
Vážení diváci, události posledních týdnů u nás doma jistě nenechávají nikoho lhostejným. Snad nejčastěji se v těchto dnech skloňuje jméno pana Václava Havla. S úctou a láskou těmi, kdož jej znají, a možná s jistými rozpaky těmi, kdož ještě neměli příležitost jej poznat. Je jistě paradoxní, že světová veřejnost ví o panu Václavu Havlovi a jeho morálním a občanském postoji mnohem více než nejširší veřejnost u nás doma. A proto jsme velmi rádi, že vás dnes pan Václav Havel může oslovit přímo.
Dobrý večer, milí přátelé. Především děkuji Československé televizi, že mi umožnila říct vám několik věcí. Napsal jsem si to dnes dopoledne a budu to číst z papíru, protože nemám rád podvody a odsuzuji, když politici čtou své proslovy ze čtecího zařízení na kameře a předstírají, že mluví z patra. Podvodů bylo v této zemi už dost. Nejprve bych měl říct něco o sobě. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků a vykořisťovat v nich lidi a tak dále a tak dokola. Byly to všechno lži. Jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet mé knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. První z nich vyjde v těchto dnech. Nemluvím o tom proto, že bych chtěl kohokoliv teď zdržovat svou osobní obhajobou, ale proto, že se o mně hodně mluví a že se z hlediska naší země není zcela bezvýznamné, kdo jsem a co si myslím. Také bych měl o sobě říct, že jsem se vždycky snažil říkat a psát pravdu, a to bez ohledu na to, zda se to vládě líbí nebo ne, a že jsem za to byl několik let ve vězení. Zítra tomu bude měsíc, co pohotovostní jednotky brutálně zmasakrovali pokojnou manifestaci. Studenti si chtěli připomenout 50. výročí podobného masakru, kterého se dopustili nacisté na jejich tehdy studujících dědečcích. Stávkou, do které před měsícem studenti vstoupili, začalo cosi, co bude s odstupem času teprve pojmenováno. Pracovně tomu říkáme pokojná revoluce. Studentům vděčíme všichni za to, že této revoluci dali její krásně mírumilovnou, důstojnou, pokojnou a řekl bych přímo láskyplnou tvář, kterou dnes obdivuje celý svět. Byla to vzpoura pravdy proti lži, vzpoura čistoty proti špíně, vzpoura lidského srdce proti násilí. Ke studentům se v zápětí přidali divadelníci a posléze celá kulturní obec. I to bylo důležité. Pomohlo to obohatit tuto revoluci o její kulturní rozměr. Bylo to v tradici této země. Po desetiletí, ba po staletí, to byla totiž kultura, která pronášela temnými dobami ideu naší národní svébytnosti. Kulturní obec se zasloužila o to, že jsme mohli navázat na naše nejlepší tradice, spojené s ideálem míru. Představují její jména Jiříka z Poděbrad, Komenského, Havlíčka, Štúra, Masaryka, Štěfánika a Točky. Posléze se závratnou rychlostí probudil celý národ. Ukázalo se, že jeho občanská kultura, svobodomyslnost a humanita byly sice dlouho potlačovány, dušeny a ničeny, ale zničeny nebyly. Dřímali a čekali na svou chvíli. Všichni se divíme, jak se mohlo tak rychle stát tolik dobrých věcí. Rád bych připomenul, že ve stínu oficiálně předstíraného klidu se dělo lecos, co příchod této chvíle připravovalo. Desítky a stovky lidí po celou dobu pracovali. Byli tu spisovatelé, kteří říkali pravdu a trpěli za to. Byli tu stateční lidé, kteří, ať už v chartě 77 nebo mimo ní, pronášeli pochodeň svobody temným lesem za cenu velkých obětí, včetně mnoha desítek let, které, sečteli se to, strávili ve věznicích. Byl tu náš exil, který za cenu mnoha obětí jiného druhu vydával české a slovenské knihy, politicky působil v celém světě a obětoval možnost pohodlného života v prosperujících západních zemích mravenčí prací pro naši věc. Svou práci vykonal každý člověk, který se nebál a nelhal v každodenním životě a nebál se témuž učit své děti. Myslím, že všichni, o nichž jsem mluvil, dosáhli toho, že jsme dnes tam, kde jsme. Není čas na to, abychom se teď dohadovali, kdo se zasloužil víc. Zda takzvaný disident či exulant, zda hrdina, zda student nebo zemědělec. V úterý tomu bude měsíc od okamžiku, kdy vzniklo občanské fórum. Byl to krok do neznáma. Občas je třeba udělat takový krok. Řídí-li se člověk svým svědomím, svým citem pro situaci, svým rozmyslem, a má-li odvahu i schopnost rychle se rozhodovat, nemusí se toho bát. Buď to k něčemu bude, nebo ne. Ale zkazit se tím vlastně nic nedá. To věděl Masaryk, když se rozhodl pro samostatný československý stát, to věděli i ti, kteří kdysi zakládali Chartu 77. Myslím, že dnes už můžeme s jistotou říct, že založení občanského fóra byl krok dobrý. Je to pokus intelektuálně i akčně sjednocovat svobodomyslné lidi, vytvářet prostor k samostatnému občanskému chování a tím i k tvorbě zájmové, odborové a politické plurality. Není to žádná národní fronta. Ta se rodila za války a byla ustavena po válce. Proto se tak bojovně jmenuje. Jako sdružení jedněch k vyloučení druhých, aby se posléze stala manipulačním nástrojem komunistické strany a nakonec jen několika diktátorů, které postavil Stalin do čela strany. Občanské fórum tu není proto, aby občany manipulovalo, ale aby jim dalo příležitost být sami sebou. A je tu také proto, aby se soudobou mocí měl vůbec kdo, opřen o důvěru veřejnosti, jednat. Je nesmírně důležité a krásné, že současně s občanským fórem vznikla na Slovensku Veřejnost proti násilí, sesterská iniciativa, vyrostlá z dola, přesně tak jako občanské fórum. Těsná pracovní spolupráce těchto dvou iniciativ je zárukou, že federalizovanou totalitu nahradí federace autentická. Bude chránit svébytnost našich dvou národů i všech národnostních menšin a etnických skupin. Občanskému fóru ani Veřejnosti proti násilí nejde o vlastní věc, o slávu, o moc, ani o vlastní zásluhy. Jde jim o dobro této země. Přesto snad neuškodí říct, že zásluhou těchto dvou iniciativ byla z naší ústavy, ústavní cestou, vypuštěna klauzule o vedoucí roli komunistické strany, že rezignoval prezident republiky a že byla jmenována vláda národního porozumění. To vše se stalo do 10. prosince, tedy do Dne lidských práv. Jednání, jimiž bylo těchto úspěchů dosaženo, byla nesmírně složitá, ba řekl bych přímo dramatická. Nebyli jste u toho, ale až bude čas, a bude-li vás to ještě zajímat, můžete si poslechnout desítky hodin těchto jednání, jak jsme je nahráli na záznam. Nebyli jste sice u toho, ale přece jen vlastně byli, totiž morálně. Bez vaší odvahy, bez vašich ohromných manifestací a zhromáždění, bez vaší stávky, bez kultury, s níž jste to všechno dělali, by s námi nikdo o ničem nejednal. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, ale přece jen vlastně byli, totiž morálně. Bez vaší odvahy, bez vašich ohromných manifestací a zhromáždění, bez vaší stávky, bez kultury, s níž jste to všechno dělali, by s námi nikdo o ničem nejednal. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí nejsou spiknutím nekomunistů proti komunistům. Nejen proto, že to vůbec není žádné spiknutí, ale i proto, že důležitější, než jakou stranickou legitimaci má dnes kdo v kapse, je, zda je přítelem demokracie a pokojné cesty k ní, anebo přítelem starých pořádků. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí doporučili do vlády některé komunisty, jako například pana docenta Komárka, a nedoporučují některé zkompromitované nestraníky. 1 700 000 komunistů netvoří nějaký jiný biologický nebo morální druh, než jsme my ostatní. Většina z nich musela 20 let mlčet tak, jako my všichni, a mnozí z nich dělali, byť s obtížemi, mnoho dobrých věcí. Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se možná někteří z vás obávají, připravovali desítky dobrých lidí. Mezi nimiž bylo mnoho komunistů, mnoho bývalých komunistů i nestraníků. Pravda ovšem je, že totalitní systém se zaštiťoval komunistickou stranou a že tudíž všichni komunisté bez výjimky nesou zvýšenou odpovědnost za marasmus, v němž se naše země ocitla. To je zavazuje k tomu, aby z této odpovědnosti vyvodili příslušné důsledky a ještě víc než všichni ostatní pracovali dnes pro svobodnou budoucnost nás všech. Týká se to i komunistických poslanců dnešního federálního shromáždění. Nechtějí-li riskovat živelné stávky, chaos a mezinárodní hanbu, prosím je, aby nekomplikovali situaci a nevystavovali se nebezpečí, že je veřejnost odsoudí, ale aby pochopili volání této chvíle. Všechny komunisty pak prosím, aby chtějí-li co nejrychleji obrodili svou stranu, dali do jejího čela její nejlepší lidi, totiž takové, s nimiž se dá pracovat a vůbec mluvit. Pan Adamec má velkou zásluhu. Byl první, kdo se s námi začal bavit. Naše důvěra k panu Čalfovi, novému premiérovi, hodinu od hodiny roste. Budou-li si i jiní komunisté počínat jako on, bude to dobré pro oba naše národy a nemusíme se už nikoho bát. Bát se nemusíme ani policie a je úkolem nás všech, abychom zabránili pokusům pronásledovat ty, kteří řídí dopravu, zajišťují pořádek a chrání nás před zloději, vrahy a násilníky. Československo nemá v této chvíli, jak víte, prezidenta. Čekají nás přitom náročné měsíce do svobodných voleb. Těžko si umím představit, že bychom si mohli dovolit luxus čekání a odkladů. Je třeba přijmout mnoho nových zákonů, vytvořit klima pro rychlé formování a profilování různých politických sil. Ty pak půjdou, ať už s podporou občanského fóra a veřejnosti proti násilí, či samostatně, do svobodných voleb a budou základem demokratické plurality. Je třeba rychle uskutečňovat ekonomickou reformu, budovat a rozvíjet svobodné odborové a zájmové organizace, budovat záruky svobody projevu. Je třeba mnoho práce. Proto bychom měli mít brzo někoho vhodného na hradě, nejraději do konce roku. Nejsme proti přímé volbě prezidenta. Nejsme proti referendu jako takovému. Naopak ho poprvé v dějinách tohoto státu navrhujeme jako ústavní institut. Přímé volby se nebojíme. Občanská kultura je dnes už tak velká, že nelze v přímých volbách zvolit špatného prezidenta. Že demokracie zvítězí, je také jasné. Bojíme se něčeho jiného. Že naše země ztratí několik měsíců prezidentskou kampaní, zákonnou a organizační přípravou přímých voleb a v neposlední řadě několik miliard korun, které by dnes přímá volba stála. Nejvíc se ale bojíme toho, že ohromný morální kredit, který naše země získala, by mohla ztratit tím, že si najednou začne hrát na Ameriku, aniž Amerikou je, a že se zesměšní tím, že si zvolí v rychlosti a zmatku prezidenta na 5 let a za rok pozná, že byl sice dobrý, ale přeci jen nikoli ten nejlepší. Proto chceme, aby byl rychle, ústavní cestou a v souladu s československou parlamentní tradicí zvolen prezident jediného základního úkolu, totiž dovést tuto zemi ke svobodným volbám a zaručit slušnost takové cesty. Nové federální shromáždění, které vzejde ze svobodných voleb, nechť potom, až se trochu sklidní emoce, zvolí na 5 let prezidentem muže, který bude svou důstojností, duchovním obzorem a lidskostí práv postavení, které dal prezidentskému úřadu náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Bude-li to z nějakých důvodů nutné, i tento prezident může být zvolen přímou volbou. Přímá volba před svobodnými volbami do zastupitelských orgánů by rozrušila celou logiku ústavy a byla by přesně tím riskantním krokem do neznáma, o němž mi mé svědomí, můj rozmysl i má znalost situace říkají, že by naší věci spíš ublížil, než pomohl. Mluvím k vám jako jeden z vás, totiž jako občan této země, který pociťuje spoluodpovědnost za její budoucí osud a navíc není zvyklý na kamery, světla a novináře a nemluví vždycky tak jako ti, kteří to všechno umí. Občanské fórum a veřejnost proti násilí mne však, jak asi víte, navrhují do úřadu prezidenta a nemohu se tudíž tomuto tématu vyhnout. Žádnou kampaň si nedělám, nikoho nepřemlouvám, aby mne zvolil. Kdo bude prezidentem, je vaše věc, respektive věc současného federálního shromáždění, kterému dáte svou vůli vhodným způsobem najevo. Já jsem spisovatel, kterému to nikdy nedalo a vždycky se angažoval i jako občan. Nikdy jsem po žádné politické funkci netoužil. Zároveň jsem však člověk, který vždycky nadřazoval obecné zájmy nad zájmy vlastní. Kdybych to byl nedělal, nemusel jsem strávit několik let ve vězení a mohl jsem se místo toho věnovat divadlu ve světě. Je-li v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho. Ale s 2 podmínkami. Že bych byl oním prozatímním, pracovním prezidentem, kterého teď potřebujeme, a že ten, který usedne na dobu 5 let do Masarykova křesla, vzejde až ze svobodně zvoleného federálního shromáždění. 2 podmínkou, kterou si kladu, je, že po mém boku, ať už v jakékoliv funkci, bude stát Alexandr Dubček. Je to po Milanu Rastislavovu Štefánikovi pravděpodobně nejvýznamnější muž, kterého dalo Slovensko naší zemi a světu. Nedopustím, aby se jakýmkoliv temným silám podařilo vrazit klín mezi něj a mne a tím i mezi naše 2 národy. Dlouhých proslovů jsme už zažili dost, budu proto končit. Připomenu to nejdůležitější. Teď už nejde jen o lepší budoucnost Československa. Lepší bude. O to už nemám strach. Běží o cosi víc. Aby cesta, kterou ke své lepší budoucnosti půjdeme, vedla k lepší budoucnosti celé Evropy a celého světa. Aby naše země, ležící v samém středu Evropy, přestala být všem prosmích, ale stala se zemí, k níž budou ostatní vzhlížet se zájmem a respektem. Děkuji vám za pozornost.
Ano, tak jste to slyšeli. Nač to číst, když je to dlouhé. A máme to přímo od zdroje, tedy od Václava Havla. A přímo od tedy, musím si napít moštu. A přímo tedy z kanálu YouTube. Tak, byla tady, pardon, poznámka od Ladislava, že naslouchejte a nebudete se stačit divit. Jo, to Václav tedy psal, teda pardon, Ladislav, že může potvrdit, že tenhle projev slyšel na vlastní uši tenkrát a bohužel jej nenahrál. Ale hned za pár minut Ladislav říká, ten projev je zřejmě sestavený ze dvou nebo více projevů a po zdigitalizování lze dnes se záznamem udělat prakticky cokoliv. Tak ano, ano, naslouchejte, poslouchejte, stejně jako Ladislav jsem mu doporučil a nebudete se stačit divit, z kolika projevů je nakonec ten první, ten původní, ten všude citovaný obrázek sdílený, z kolika je to sestaveno. Takže někdo účelově vycvakal věty, aby si to udělal, samozřejmě takhle bíjící by nevyšel. A v prvním tom díle dnešním, který běžel od 13 hodin, doporučím, abyste si to pak poslechli oboje dvoje ze záznamu. Hlavně, když budete poslouchat, co o Havlovi řekla tedy Klára Samková, a dávat si to do kontextu zase s tím dalším, tak to bude samozřejmě také zajímavé, abyste se na to zaměřili. Tak. Tak tedy aktualizace ze 7. října roku 2016 hodin. Přeci jen to tedy neřekl Havel. Zdá se, že tedy o samé obavy o autenticitě první verze Havlova projevu potvrzují. Přišel mi totiž e-mail se skenovanou stránkou ze Svobodného slova z 18. prosince roku 1989. Je tam otištěn Havlův televizní projev ze soboty, tedy 16. října téhož roku. Neporovnával jsem sice slovo od slova, ale na první pohled je patrné, že odpovídá tomu, co má uveřejněno Havel na svých stránkách a stejně tak i co jste teď slyšeli přímo z internetu. Takže to tady na zvědavec.org, to tady tedy Vladimír Stvora má, Stvora s dvojitým V, jakože polským. Tak. Omlouvám se tedy za dezinformaci s tím, že to Havel neřekl. Je tu ale aktualizace ještě daného článku o den později, tedy z 8. října roku 2016 ve 4 hodiny ráno, takže Vladimírovi to nedalo, koukám. A makal tedy na tom celou noc a den, ale nebyl sám. Tak ten nese název ta aktualizace s tím, že přece jenom to Havel řekl. Ale postupně. Tak tedy hezky zpátky. Žádná omluva. V diskuzi za tímto článkem se objevily dva další příspěvky, bohužel tedy nepodepsané, no autoři asi vědí, proč to nepodepsali, ve kterých autor či autoři vyjmenovávají všechny inkriminované Havlovy výroky spolu s datem a místem, kdy a jak to přesně řekl. A teď tedy sledujte. Slovanská vzájemnost 36/2002 výroky tedy, dnes již bývalého prezidenta. Takže nějaká slovanská vzájemnost, nevím. Listopad 1989, Letenská pláň. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Proslov z prosince 89 před volbou prezidenta, to jste teď slyšeli ten záznam z televize. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky a že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Tak, Z balkónu Melantrichu v roce 1989 zaznělo toto. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. A také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. Tak, den později, 17.12. zase v 89 v Československé televizi. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit a prezident nemůže mít takové velké pravomoci, jako má dnes. Někdy v prosinci roku 89 není upřesněno. Pro mne není tedy rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Tak, z novoročního projevu, tedy z 1. ledna roku 1990, je vystřiženo totiž toto. Možná se ptáte, o jaké republice sním, a odpovím vám. O republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by mohlo to oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Tak, z 23. ledna roku 1990 při projevu ve federálním shromáždění je vystříženo zase toto. Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž tedy nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, stáří, děti či lidé jakkoliv handicapovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami. Republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný. Tak, z dubna roku 1990 z veřejného projevu, tak není přesně specifikováno, ale vy byste to ještě našli. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat, a dávejte si na ně pozor. Tak, další část je z tiskové konference po přijetí zákona o volbách na dotaz novinářů. Zde Václav Havel uvedl toto, co bylo zase vystřiženo a vybráno do toho jednoho jakože kompilátu, i když je to označováno za jeden proslov. Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla tedy ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl spokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí a tak podobně. Jestli se sem a tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v této chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehybalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. A je zde poznámka redakce, za rok dělala inflace a zdražení 56%. Tram tadadá. Tak, někdy v průběhu roku 1990 je vystřižen tedy jedna větička, již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. A ze 6, z 29. června, leden, únor, březen, duben, květen, ano, června roku 1990 z projevu ve federálním shromáždění je vystříženo toto. Podle mého mínění nesmí žádný stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních hodnot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. Tak tedy děkuji čtenáři i posluchači, kteří jste si dali práci a ty výroky tedy našli a poslali. Věc se tedy vyjasnila. Ten první článek byl vlastně kompilací Havlových výroků. Chybou bylo, že jeho autor je prezentoval jako jednotlivý nebo jednolitý proslov. Myslím si, že kruh je tímto uzavřen. Tak to je od, jak jsem říkal, Vladimíra Stvory ze stránek zvědavec.org. Vyčerpávající a já jsem rád, že to bylo s dobrým koncem, protože to je skvělé, když to takhle přednesl. Takže dámy a pánové, až to zase někde uvidíte, to velká sametová lež nebo loupež, je to také nadepsáno. Ten citát dlouhý nebo delší s tím, že na tom by se nemělo zapomínat, tak vzpomeňte, že to je kompilát všeho možného dohromady, tak jak to šlo v čase, ale ono to zase krásně sedlo, že si s tím dal někdo práci. Sic měl říct si, jak to je. No, tak dáme si nějaké dvě písničky, co jsme tady ještě neměli. Bulvární vesie už nám tady zahrála. Tak si dáme, my si dáme správnýho chlapa od Harletu a také málo kdo počúva. A teď nevím, kdo to je.
No prostu ťa chceš tam. Jaký to bol kamen, no jaký to bol plán. Ten kamen bol kamen, je to kýtala zí. Práce sem bol jenom se, kej to kýtala zí. Zase umí vidět tak a náhodou umí zavolat zíčem na trhnou si a náhodou právě tam ten umí vidět tak a náhodou umí zavolat zíčem na trhnou si a náhodou. Že tohle všechno znovu je dávno pryč. Dávno už jsem ztratil, o tej vrátek víš. Já nechci už tě vidět, já nechci už tě znát. Nechci už poslouchám, už je týdne tam se stát. Zase umí říct tak a náhodou umí zavolat že na ten louce a náhodou správně zase umí říct tak a náhodou umí zavolat že na ten louce a náhodou náhodou. A náhodou on mi zavolá říct, že na ten hoře a náhodou právě chal ten umí říct tak a náhodou on mi zavolá říct, že na ten hoře je to se mnou, no už je dávno pryč. Dávno už jsem zažil, pokud máte být. Já nechci ještě vítěz, já nechci už se stát. A nechci už poslouchat, že nechci tak si stát. Aby tam se umíří mě tak a náhodou umí zavolat víc, že na ten hoře a náhodou. Aby tam se umíří mě tak a náhodou umí zavolat víc, že na ten hoře a náhodou.
A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Že pre mňa život dáva mi kyslík, vďaka nežijem. Som do som, vidím veci, čo nevidel som. Omal som pod nosom, hovorím o nich. V tom je to kúzlo, hudba je láska, hudba je múzou. Skladám verše, odkedy si pamätám. Rozoznám dobrú hudbu aj zďaleka. Dáva mi silu, bez nej som nikým. Bez nej som nikým, bez nej som nižší. Cítim ju v srdci, cítim ju v koži. Nepoznám noty, aj tak viem ju zložiť. Donesol som umenie z ulice, kde z mojou hudbu počuli 100 000. Preto mám chuť robiť ju znova. Hudba je môj život, hudba je droga. Hudba je môj život. Celý čas žijem s ňou. Ona celý čas žije so mnou. Bez nej by som bol nikým. By som ničím. Všetci počujú. Vidím, jak umiera, trend zmenil trásku na zviera. Umenie na ústupe, prichádza biznis. Zabíja muziku, vrať, jak si myslíš. Je menej dôležitá ako zisky. Poznám to, vidím to zblízky. Sústredí sa na predaj svetový. Každý umelec chce byť len trendový. Je plný úlohu, ktorú vždy mala. Keď bojovala a bojkotovala, zanikla a prišli bulvary, škandály. Cestu jej zavreli, druhú jej vybrali. Cestu, z ktorej ťažko sa vycúva, všetci ju počujú. Málo kto počúva cestu, z ktorej ťažko sa vycúva, všetci ju počujú, málo kto počúva. Skutočné umenie v pozadí, skutočná hudba je, aj keď to má ťažko. Nikdy nemôže umrieť, sú ľudia, ktorí počúvajú srdcom.
Tak ne, Ailana si necháme na jindy. Tak, koukneme se samozřejmě na další to věci, když Ailana možná zkusíme. A tím zase nějak tohleto vyšmoulí. A jdeme se kouknout. Tak, dobře, ano, chápu a beru na vědomí, on to vlastně Vladislav poslouchá, takže ano. Jen tedy možná poznámka, mám pocit, že k tomu projevu z YouTube bylo na začátku připojeno několik slov, pravděpodobně z té letné, ale to je jen detail. No, já jsem to teď taky neporovnával úplně přesně, jestli to sedí slovo od slova s tím, co bylo zase toho 18. prosince otištěno v novinách, ale samozřejmě, kdo si ještě bude chtít dát tu prácičku takhle detailně, jestli tam bylo přidáno pár vět, či ne, tak samozřejmě může to studovat a hodit si to na papír, přepsat oboje, a kouknout na to, tak jak to má Ladislav na Zvědavci a jak to vyšlo v novinách a co je zase na tom YouTube. Stačí si tam zadat, jak jsem říkal, Václav Havel Veškrná, už tam uvidíte první a druhý díl toho vysílání 16. prosince roku 1989. Takže tam je akorát ta apelace, tak nějak jako já vám nechci říkat, koho máte volit, ale jestli máte někoho rychle zvolit, tak jsem to já. No, tak to mi z toho tak nějak vzniklo, ale teď vás musím upozornit. Už jsem to stihl přes písničky dát do archivu, takže první díl, to o Václavu Havlovi dnešní, s tím, že tedy je to kult osobnosti horší než v Kolejské lidově demokratické republice, jak jsem to nazval, tak na ty čtyři zajímavé články, jak od Břetislava Olšera, tak od Kláry Samkové a od dalších se můžete poslechnout, tedy už je tam budete mít. Až budu mít někdy čas, tak se možná dostanu k tomu, abych tam nacvakal i ty přímo odkazy. Víte, že už to dávám, snažím se to, když je na to čas, ale teď poslední dobu na to nebyl čas, uvidím dneska, jak se mi to ještě bude chtít dělat. Takže to je x hodin tady strávených hledáním a pak samotným vysíláním a ještě ukládáním a ještě zase, ještě zase, ještě zase. Takže to je neúrekom času. No, koukneme se na to závažnější a dosti, možná to někoho pobouří, možná ne. Opilec Václav Havel, svědek vypráví tedy o bývalém prezidentovi. Je to přímo z peráči klávesnice Jiřího Wolfa a o to je to závažnější. Našel jsem tedy snad původní zdroj na internetu z 19. moment, ještě na tom prosím. We'll be right back. Neusnuli jste mi tu? Já to těším. Tak. A jdeme na to. A, ty potvoro, teď mi to zmizelo. Ne, máme to tady. Jak jsem říkal, z 19. ledna roku 2010. Nenašel jsem to nikde předtím, že by to bylo ještě editováno. Takže počítám, že to je původní zdroj. Počítám taky, že Jiří Vol, když to sepsal a poskytl tedy Europortálu nebo euportal.parlamentnilisty.cz, že to předtím asi nedal někomu jinačímu, že ano, že si to nechal tady pro ty stránky. Tak se na to koukneme. V sekci politika to najdete. A je to dost závažné obvinění. A možná to jste to tady už kdysi slyšeli, také se to k nám už dostalo samozřejmě někdy předtím. Takže jdeme se na to kouknout. Když byl Václav Havel tedy ze zdravotních důvodů propuštěn z boru, a míním, že to bylo v roce 1983, tedy v roce, když jsem byl znovu začen a poslán do kriminálu, pracoval jsem u dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní už ženských úspěchy. Takhle jednou po práci míním, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové. To je myslím jedna z jeho milenek. Poznámka z kanadského studia, najdete to v tom čísle 1 dnešního vysílání speciálu o Václavu Havlovi. Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, která tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zbydovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem možném, až to v nemocničním županu obejdovali na chodbě 2 důkladně zamaskovaní tajní. Já tedy Marodovi předal ovoce, však Václavovi to radost neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: Jiří, hlavně se to tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek žádné podezření. S tím, že si který musím odskočit na záchod, jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očišťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zlořádu. Jen pod madrací bylo na 20 lahviček tvrdého alkoholu, pod polštářem jich bylo napichováno 5 a noční stolek byl nadspán chlastem, že mi ta igelitka od Olgy ani nestačila. Nakonec jsem i vitamínové dárečky od jeho přátel musel spát do služebního kabátu. Už jsem se chtěl vydat z pokoje zpět na chodbu ke přátelům, když tu z nenadání stál u mne Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho ženou upekl za lumpárnu. A řekl jsem mu: Vašku, Václave, to tvoje dušička Olga nařídila, já za nic nemohu, smí si to věřit. Uznej, ten chlast tě ničí. A potom vždy jsi vážně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mě vrhl prosebné oči. Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím. Chceš, abych tě poprosil na kolenou? Nech mi tu jen jednu malinkou jedinou. Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nedalo odolat a jednu láhev rumíčku jsem mu vystrčil zpět pod polštář. Proč to píši? Nedokáže si představit, kolik tvrdé měny našich peněz a tak dále se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze, o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálů a tak dále. Své o tom ví i tedy Petr Cibulka a další vězni svědomí, kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa A to rozhodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se Dissent dělil dokonce s režimem pěkně na půl. Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět profesorovi Janouchovi na otázku, kam se poděly všechny peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa. To by tehdy především tedy zajímalo bývalé politické vězně. A nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizací celého světa a podobně. Chcípali jsme ve vazbách, říká Jiří Wolf. Co hladu jsme se zažili. Do pracovních táborů jsme šli ze sláblí a s podváhou a nemohli řádně plnit tedy tvrdé výkonové normy. Rozesílali jsme na všechny strany žádosti o nějaké peníze na nákup jídla, rozesílali jsme balíčenky s brosbou o zaslání dvoukilového potravinového balíčku s nějakým jídlem, že máme zkrátka hlad. Jídla ve vězení bylo málo a věru špatného. Polovina zubů se mi v puse rozsypala a hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl? Dostal jsem za 2 roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové. Havel mi mohl poslat do vazby v Ruzyň na mé konto peníze i další z té šlechty. Mohli sfalšovat odesílatele a peníze bych ve vazbě dostal, ale nikdo mi nikdy nic neposlal. Ani ubohou 1 korunu. A vzpomenu, že v bytech šlechty charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu. A každý svátek v těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných žranicích a chlastu. Přístup k penězům zvenku měl jen někdo. To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a jeho parta tyto hyeny dál prosila Západ, že peněz je málo a další peníze na advokáty žádala. Povětšinou jsme měli samozřejmě exfo ofo. A na balíčky také a tak dále. Pro nás tedy politické vězně. Jako prasata žila tahle parta. Šlechta Charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy. A to se nikdy neodpouští. Patolízalové dostávali peníze ze Západu na chlast a děvky. Jednalo se převážně o peníze, které měly končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadu manželství právě z finančních důvodů. Celá tahle banda spojená tak morální kolektivní vinou dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic. Byla tu tedy vážná obava, že by tito militantní antikomunisté požadovali legální zrušení KSČ. A to podle dokumentů OSN z roku 1948, že by požadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii a tak dále. A pan Václav Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě ještě před 17. listopadem roku 1989 dohodl s tamní mocí, že k ničemu takovému nedojde. Proto si Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta, člověka, který je ochoten ke kompromisům v uvozovkách, tedy zrady na vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného podvádět, hát a zapírat. K této morální dezinformaci nebo deformaci inklinují především opilci. Pamatuj si, jak za totality objížděli kriminály záhadní mužíci v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma, kdyby v této zemi došlo ke změně režimu. Jen zkrátka sondovali, jak jsme na tom s morálkou a jestli jsme schopni zradit své ideály. Léta páně 1990. Psal mi z USA spoluautor tedy připravované knížky k vydání Dobrý voják Wolf, pan Stuart Rawlings. Že by tedy nutně potřeboval fotku pana prezidenta a mojí maličkosti do knížečky, která má již výjíti, a že kvůli tomu musí urychleně letky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, Arci knížečka měla být o mně a ne o Václavu Havlovi, ale Stuart mne ku focení nakonec v Praze ještě i přemluvil. Tak. Setkání tedy s bývalým prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v rybárně. Jak Ješita zjistil, že se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je tedy čtenáři a posluchači milí. Malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla hned u břehu Královského vodotoče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta. Tam již seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal velvyslancem v USA. Dále u stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril, tedy z STB, tedy jeho doprovodu. Byl samozřejmě prezidentem ČSR, nebo ČSFR vlastně, že ano. Ale gorily zůstaly stejný. Václav se u stolu tedy líbezně usmíval a decentně lžičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. A bylo na něm vidět, že mu chutná. Mr. Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já tedy peníze neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu. Přítomná Olga, tehdy jeho manželka, byla nadmíru spokojená, že manžílek není zase ožratý jako dělo a tudíž mají v rodině velký svátek. Aby ne, když si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho tak za... co tedy zavánilo alkoholem, nenapil, že ano. Václav si objednal už třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, že mu pohár s jahůdkou chutná. No vidíš, Václave, že to jde i bez chlastu, chválila svého abstinujícího manželka Oluška. Václav se mě ptal, co tedy dělám a jak se tedy vůbec mám. Tak díky tvému nařízení, Vašku, že Wolf nesmí dostat žádnou práci v KCOF, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale to ty asi víš, ne? Bydlí dál v přístřešku pod za jedličkárnou, v jedné malinké, hygienicky závadné místnosti a dál hážu lopatou uhlí do kotle. Tak jsem mu řekl tedy popravdě, jak si náramně žijí. Chceš tedy snad, Vašku, popřít, že jsi nevydal ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Batěk, abys jen ty vynikl. Likvidoval jsi kolem sebe megalomané nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mě ptát, jak já se mám. A byl jsem už pěkně naštván, a tak jsem řekl, jdu pryč. Nebýt tady Stuarta, tak jsem k tomu focení ani nesvolil. Do prdele, co tu vůbec dělám, jdu domů. Václav se mezi tím tedy zvedl ze židle, začal se omlouvat a něco breptat, že musí někam nutně jít, potom udělal krok dopředu, avšak náhle přepadl přes židli, která stála před ním. Válel se tam pan prezident na zemi jako pytel ovsa. Paní Olga vyskočila potově ze židle a hnala se k ležícímu manžílkovi. Přičichala k jeho kůstům a potom běžela k tomu zmrzlinovému poháru. Také ho očuchala a už věděla, která bije. Kdo mu do toho poháru nalil vodku? Kdo to byl? Dala jsem výslovný zákaz nalévat mu chlást. Zaječila paní prezidentová a poté běžela do kuchyně a tam vlastnoručně profackovala chudáka číšníka. Jenž opilému Vaškovi nosil ty dobré zmrzlinové poháry. Tak tedy to fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet až do restaurace. Mezitím tedy hlava státu pomalu a vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na židli, kterou mu přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila. Je pan kancléř jako správný šlechtice nesmál, že ano, on? Když tedy se svojí kamennou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla tedy nasupěná stíhačka, která svého Vaška zase neuhlídala. Tak tohle si směl Stuarte vyfotit. jak se náš ožrala povoluje na zemi jako čuně. Jo, to minulej si ho Stuarte mohl vidět u něj v bytě třeba zříkám. Nejenom tedy nádherně opilého, ale ke všemu ještě pěkně pozvraceného. No a tak můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, že k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou u soudu řekl: vaškuj si prase, a měl a dodnes má pravdu, říká Jiří Wolf. Já to tedy cibulkovské tričko s nápisem vaškuj si prase ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě jej na veřejnosti nosím. Vím totiž proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu ten Havel po té morální stránce je. Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním skončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu roku 1989 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra tento předpis se vztahoval na celý východní blok. Propuštěn z vazby z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený jen v tom případě, že podepsal spolupráci s STB nebo jinou složkou ministerstva vnitra. Zkrátka neexistovala výjimka a stačí se jen podívat do materiálů VONSU, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z výkonu trestu na ten zrádcovský pardon. Nic totiž není zadarmo, ani svoboda, a každý si ji cení jinak. Doslova mne urážíš, když mě někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho charakterní osobou nebo s jeho bezcharakterní osobou. Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně alkoholikům a mužům, kteří se pusinkují s jinými chlapci, se opravdu věřit nedá. Lehce se totiž dají vytírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v chartě dokonce říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí. Jednou jsem si k ní tedy přišel pro nějaké peníze a potřeboval jsem nákup fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat je na západ do exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil jsem paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. Převážně se u ní stavovali lidé ze západu, z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Když vítal manžel, byl vždy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se starý nábytek, křesla, skříně, drobná flinta a umocňovali dojem otřesné bídy, ve které paní Kamila žije s velkým počtem dětí. Každá návštěva ze západu pak byla velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starší poničený nábytek dál věrně sloužil jako kulisa bídy, ve které musí rodina žít. Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku o amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom nemohla ani tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním jí trošku pomoci. Tak byla ta zásuvka narvaná penězi. A co se dál s penězi dělo, nikdo neví. To ponecháme na svědomí paní Kamily. Vím jen, že tato šlechta si za peněžní dary opravovala své chatičky, chalupy a tak dále. A to dá rozum, že na chudáky v kriminále se potom peněz už jaksi nedostávalo. Navzdory tomu, že jsem paní Kamile z vazby přes advokátku vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, že mám hlad. Tak, kde jsme to skončili, že má hlad? Jiří Wolf. Že mám hlad. Bohatá tedy paní Kamila, jedna z těch, která měla ke šlechtě přístup, ve šlechtě tedy přístup k penězům, mi ale nic neposlala. Asi si myslela, že mám ve vazbě dobré zaopatření. Po roce 1989 mi řekla, že kdyby ona svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být Charta 77 obviněna z toho, že financuje nepřátelé socialismu a že by to vrhlo špatný stín na chartu jako takovou a že i ona by musela skončit ve vězení. Když jsem jí řekl, že na složenku nemusela vůbec uvádět své jméno, prohlásila, že by ji mohl někdo na poště vidět. Vždyť víš, všude má režim své lidi a to i na poště, jak posílám peníze. Byl jsem smuten, když jsem viděl, jaké mají disidenti výmluvy, jen aby nemuseli naplňovat svoji křesťanskou povinnost. Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se samozřejmě držel takzvaný punk, tedy u lidí, kteří měli přístup k penězům. A pamatuji si, že jsem jako šílený lítal po Praze, po bytech disidentů a scháněl balíček na peníze pro Jitku, která byla začena v souvislosti se skupinou SRA. Jan Vinš je tady z poznámka. Tehdy zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz neměla. Všude jsem byl odmítán, a to i u Havlů, až Anička Šepatová mi dala na ten balíček. Maminka Jitky plakala dojetím, že jí může za 100 bonů poslat hned dva balíčky s jídlem. A byl to ten skutečný boj. Toto byl skutečný boj. Schánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděly hyeny. Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal. A já sám jsem kolikrát neměl na svobodě ani co jíst. Všechno jsem dával na focení. Potom jsem zjistil, že moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný. A zase bych zvracel, když si na to vzpomenu. Když se ale... Samozřejmě nic se ale nedělalo nadarmo a zadarmo. Funkce takzvané v disentu se rozdávaly jen ze známosti. A nejvíc jich měli bývalí komunisté, anebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejné tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. A dělalo se mi z toho špatně. Havla jako alkoholika znala tedy celá Praha. Když se vracel v roce 89 z Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tedy tehdy ještě, československá delegace vyložená z letadla na starém ruzinském letišti jako pytle brambor. Všichni totálně pod parou. Při tom další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocnice. A venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala tedy přísná autocenzura médií. Ano, byla to tehdy otrava alkoholem. Tak to psal západní tisk. Já tady poznamenám. 89. Autocenzura médií. Takže to nepřišlo po roce 93 s kupováním. Zkrátka ten systém si to tady drží furt. Systém si drží ty svoje prostituty. Máte to tady pořád a dokola. Tak. Tak, pamatuji si ještě tedy před rokem 1989, když jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyžebral nějaké peníze na manželku Jana Vinše. Věrka Novotná zůstala sama, manžel ve vazbě, dostal potom 3 roky kriminálu, ona tedy jen s kojencem a bez koruny. Od režimu nemohla očekávat pomoc a tak jsem lítal a opět scháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své malé dítě, tedy Vašíčka, uhlídala od alkoholu. No, její Vašíček se tam válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslanecem USA. Chápete dobře, že to je Sášenka. Opravdu nechutný pohled. Odešel jsem z toho bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později a nedal mi nic. Ať se sama o sebe postará, to byla jeho slova. a nevěřil jsem vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva. Tak tedy Havel. To se o něm, a to se o něm také ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních a jeho zatím nedosažitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír nebo za literaturu. Není soudný a už vůbec není čestným člověkem. Všechno je to jen přetvářka a podkrytectví. Jeho ego sleduje pouze vlastní zájmy. Všichni z HOSO, tedy Hnutí za občanskou svobodu, jsme krátce po roce 89 protestovali proti tomu, že se ve Zlaté, tedy Karlově ulice a na Karlově mostě, propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem, a to na veřejnosti tedy projevem ruských hadrů, čepic, těch ušanek, vzpomínáte hodinek, odznaků a metálů a jiné výzbroje z bývalé sovětské armády. Náš protest ale nebyl nikdy vyslyšen. Prý neexistuje zákon, nebo neexistoval, který by takovou propagaci komunismu zakazoval. Ale pak jsme zjistili, že čepičáři mají nad sebou ochrannou ruku, a to přímo z hradu. Každý tedy čepičář, ten stánkář, který chtěl centu z Prahy prodávat tento hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1, jenž vydával povolenky k záboru místa pro prodejce vždy na čtvrt roku, prokázat složenkou 30 000 korun, které musel pan žadatel poslat na nadaci paní Olgy Havlové. Teprve po předložení takového platebního dokladu, tedy poštovního ústřižku, bylo čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením místa. A jen na staroměstské náměstí, nebo ze staroměstského náměstí až na hrad, těch čepičářů bylo na 60. A já jsem takovou složenku od jednoho čepičáře získal za lahvinku rumu, ofotil si ji a napsal kritický článek s názvem Za úplatu na daci Olgy Havlové budou možná povoleny k prodeji i drogy. A vše předal tedy následně do České tiskové kanceláře, byť jsem to nabízel k očištění všemu tehdejšímu tisku. Ale nikdo se však neodhlásil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, jak se kšeftuje, kupčí. A asi proto, že kradl a podváděl, v tomto státě snad tehdy každý. Milejší národu byla lež. Jak se budeme mít krásně, než je potřeba si jen utáhnout opasek. A já dnes říkám, zlatý internet, kdy může každý svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda mu kritický článek vydají či nikoli. Jediné ruské krávo? Vydávalo v té pohnuté době všechno a za to Petru Cibulkovi, tedy jo, rudé krávo, to asi má být právo. Tak já nevím, tady je to zase takhle. Tak za to Petru Cibulkovi patří dík. Proč o těch čepičkářích vlastně nespíši? Napsalo mi totiž hodně lidí, že jsem v roce 89 proti komunistům nic nedělal a nyní, že jsem generál. Když tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůže nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, že se ještě v roce 89 dál muselo prostě psát samizdatově. Autocenzura v médiích byla snad všude. Strach tedy novinářů vydat něco proti hradu, byť i sebemenší kritiku, svazoval ruce i těm knižním vyhledavatelům. I všem, i velkým. Knížky mnohých disidentů, bývalých samizdatů, se kromě soukromě tedy tiskly zase z dosahu Prahy. A pravda se vydávala v samizdatech dál až do roku 1995. A například byl opravdu, nebo byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné svobodné autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 1989. Venku za hranicemi Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, že příchodem roku 1989 se vše v tehdejším Československu změnilo ku svobodě. Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu, nechtěl slyšet a už vůbec nevydávat. Média nasazovala lidem růžová sklíčka naděje a mezi tím se potichoučku kradlo v miliony. Teprve až když přišel bulvár, televize Nulova, se tento národ pomalu probouzel ze snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny, a s růzou zjišťoval, jaká je otřesná realita, že se dál jen lhalo, že nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci. Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované nadace, paní Olgy, že když přišla do Čech ze západu nějaká nabídka ku pomoci, povětšinou se jednalo o zdravotnické zařízení, všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze, a byla to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární sbírky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, že jedině její denace zařídila to či ono, že vše sehnala a obstarala pro děti. Aha, takže ono to ještě vyšlo v csmagazínu.com kdysi, ale je to tady také. Kdo je to prý Jiří Wolf? Jiří Wolf, narozen v Jindřichově Hradci v roce 1952, je signatář Charty 77, bývalý politický vězeň, antikomunista, autor pohádkových knih a radikální odpůrce a také kritik tzv. Šlechty Charty 77, nebo šlechty jenom Charty. Mezi nimi již počítá Václava Havla a některé osoby z jeho okolí. Byl disidentem a politickým vězněm a... Jo, Rudé krávo, aha, tak asi... Tak to tady píší, dobře. Tak. Takže všechno doplním, kritika, šlechty, máte to tady, už to asi nestihneme, zbývají 2 minutky. Kdo má převzít vysílání? Hola, hola, Kadaň volá. Kadaň teď neví, Kadaň teď tápe a Jarda bude něco vysílat. Počkat, co se bude vysílat, jo, Vítka. Vítek bude mít rozhovor s Viktorem, s bakalářem Viktorem Lošťákem, předsedou strany Svoboda a síla v Brně a zastupitelem a kandidátem na hejtmana a PhDR Jiřím Brančíkem, kandidátem do Senátu Tapin Radio a Vítek Tapin Jirásek, takže se máte, dámy a pánové, na co těšit. Tak, nevím, jak to kluci mají, ale asi můžeme pomalu předávat. Tak, dnešní výživné 4 hodiny o Václavu Havlovi. Doufám, že se vám to líbilo. Takže hned, jak to teď skončíme, předám vysílání. Dám teď druhý to díl, tedy o pluci Václavu Havlovi a samozřejmě o tom proslovu či projevu. Jak a kde a zda byl, takže jsme si to dali díky Vladimírovi zase dohromady, že to je kompilát. Tak ale ty důležité věci předtím budete mít už v archivu, první díl už tam je, takže já teď jdu nachystat druhý, dámy a pánové. No, toť mějte se krásně, co nás ještě dneska čeká? Dneska nás čeká, ano, populární Joe Doležel přímo z LA z USA, takže z Kalifornie, z Los Angeles, živě. A opět by to mělo být streamováno na stránky www.normálněsvobodný-vysílač.cz, kde byste měli tedy vidět video. Tak jak to Pavel včera zkoušel, nebo vlastně předevčírem včera s Mírou Zelenkou. Tak ano, stream je tady nachystán, ty tam samozřejmě je, že disconnect is not available for area due to rights restriction, takže že toto připojení ještě není přístupno, ale až tam pánové budou připojení, tak by to mělo normálně běžeti, takže SVTV, nebo já teď nevím, jak to kluci, jo, SVTV, svůj vysílač televize, nazvali, takže to tady budete mít, dámy a pánové. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, skládejte básně, šiřte informace o svobodném vysílači, pokud se vám líbí, kde jen můžete, stahujte, šiřte, tiskněte, šiřte, já nevím, sdílejte, všechno nám pomůže. Za každou pomoc budeme rádi. Tak, tedy Subham Astu Sarvačekatam, nech jsou všechny bytosti šťastny. No já bych vám tam něco pustil, ale Jarda už píše, že můžeme, takže počkat, já vám tam pustím jenom děkovačku. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.